kiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Sünki programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mör möjekler köpelýär. Häkimetler gowy meýdanlaryna ýer eýelerinden bir ruhsat mejburi ýygnysy girdip tölek talap edýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýarym. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harbylaryň Telegramda ýerleşdirilen beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjüminde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de matlagata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewe goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat dip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünya saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýelin Livana 2 günüň dowamında amala asyran zarbalarynyň çägünde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Zarbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam hilak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglör çayasıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tevitlerine asmalı boldy. Amerika tarapından terrorçı topu rökümünde ikrar edilen Hizballah 24-nji sentýabrda Israila garşy 10-njy raketany atıp partladyjylary ýasaýan zawody nysana aldy ve maskalalary bomba gaçbatylgylarında gidilenmäge iterdi. Israýylyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli zarbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadro meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepleşikleri başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine kasam getirdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçylygynda ýogulmagyndan soň geçirilen saýlawlarda ýeňizi bolupdy. Amerikanyň prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşýar Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Ukrainadaky uruşdan çykmalydygyny, şeýle-de Demokratik Partiýadan wice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muny etmegi göz öňünde tutmaýandyklaryny aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olur bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Meniň pikirimçe, men prezident saýlanmaýansam biz bu urusda batıp galdyk. Men muny çözerin, men ilalaşaryn, men çıkararyn. Biz hukman çıkmaly. Biden bizi ýeňmeýänçäk gitmeris diýer. Olar ýeňse näme bolar deyip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowlu gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewe milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyna tutma toparynyň öňki töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine taýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen sövüşücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24-nji sentýabrda Krasnovişersk şäher etrafynyň başlygy Yevgeniy Verishagin 65 ýaşly polisiýanyň öňki ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine taýlanandygyny aýtdy.